Alicia here. Join me as I celebrate different forms of fashion, art, literature, and humanity through fandom, only here on the Happy Feels Podcast. Hello and welcome to the first episode of Feelings, or Feelings for short, or FF. Kung masyadong mahaba yung feelings, FF na lang. Pero ang pinaka-goal ng feelings is that I will be reviewing movies, series, books, or technically any form of literature that made me feel feelings na gusto kong i-review. Kumbaga, gusto kong i-siwalat. Yan. For today's episode, ang i-review ko ay ang Doctor Strange and the Multiverse of Madness. At sa totoo lang, to be very honest, inisip ko talaga kung ano yung uunahin kong i-review. Sa dami din nung natamba ko from the previous season na hindi ko natuloy na i-review. At inisip ko yung Black Widow, yung Batman, yung Eternals, yung Suicide Squad, and syempre yung Spider-Man No Way Home. So inisip ko, alin yung uunahin ko? Pero ngayon, parang naisip ko na mag-umpisa na lang muna ako dun sa pinaka-recent, which is yung Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Tapos from there, kung ano na lang yung ma-release na bago. Or, I guess, mahaba pa naman yung panahon. Baka magkaroon ako ng chance sa mga susunod na araw na mag-review ako. No, especially yung Spider-Man No Way Home. I think I have a lot of feelings for that one. Tsaka yung Black Widow, sa totoo lang, meron na talaga akong notes para dun sa Black Widow. At nabasa ko siya recently. At sayang yung review ko. Hindi ko lang natuloy na gawin because of stuff. But yeah, so we have to start at something. So I'm starting with Doctor Strange and the Multiverse of Madness. So before we proceed, spoiler warning lang, kasi I will be mentioning a few scenes from the movie. So please be warned. If you haven't watched the movie, balikan mo na lang to. But if you've watched the movie, o kaya naman willing ka namang ma-spoil, then feel free to listen. I-upload ko naman to siguro mga ilang weeks na after nung release. More than a month na after nung release. So, I'm assuming madami na rin nakanood. So, sana hindi kayo ma-spoil. Pero if ayaw nyo ma-spoil, panoodin nyo na lang. Panoodin YouTube. Balikan nyo na lang to. Or pakinggan nyo na lang to if napanood nyo na. At itignan nyo kung same ba tayo ng naramdaman tungkol dun sa movie. I will be mentioning a few points tungkol sa movie. First of all, of course, yung Doctor Strange, known siya para sa pagiging visually stunning. Ang main difference lang, very different yung feel nung yung visual effects from the first movie compared dun sa visual effects dun sa second movie. Yung unang Doctor Strange na movie, more on ano siya eh, extravagance, very trippy, very kumakakaiba, strange, strange na we were introduced to that world. Compared naman sa visual effects dito sa second movie, it's the same. Meron pa rin sense of trippiness, pero mas organized na hindi na siya kasing trippy nung una. Kasi hindi na kailangan. Kumbaga, dun sa una, inintroduce tayo dun sa level of strangeness nung universe ni Doctor Strange. But dito, hindi na natin kailangan yun. And it's okay. Siguro, partly, medyo na-miss ko yung extravagance nung first movie. Kasi, in the first place, yun yung nagustuhan ko sa Doctor Strange na wala dun sa ibang MCU films. But then again, pag dinagdagan mo yung visual effects nitong second movie, as in ma-overload na yung mga senses mo na ang dami mong pinaprocess sa utak mo, ang dami mong nakikita, ang dami mong kailangan intindihin, ang dami mong buting naririnig, ganyan. So, it's okay. Medyo, meron din naman, it's just that it's more organized na, ayun, parang ina-assume na din kasi nung movie na as a viewer, second movie na natin to. So, hindi na niya kailangan i-explain yung level of magic na meron sa Doctor Strange. Second naman, second point is yung formal introduction ng multiverse. So, nakatikim na tayo nun nung WandaVision. Nakatikim na tayo nun nung multiverse sa Loki. And nakatikim na tayo nun, medyo hindi lang patikim actually, madami-dami tayo na natikman, nakain dun sa Spider-Man No Way Home. So for Doctor Strange, mas na-explore niya yung possibilities ng multiverse. Mas na-introduce niya yung pwedeng maging difference and at the same time yung similarity ng despite, for example, despite nasa iba-ibang universe, same heartbreak ang pinagdaanan ni Doctor Strange. Magkakaiba lang ng mechanism, I mean coping mechanism, ganyan eh. Ang sad no, like sa kahit anong universe, sabi nga ni Doctor Strange, mahal niya si Amy. Ano? Oh no. I forgot the name. Basta 'yun, mahal niya yung character, but yung ending nila it's the same. May same tragic ending kahit mahal niya in every universe. Sad. Pero ayun, yun sa Doctor Strange, mas deeper na yung exploration. Mas deeper yung pagkaka-explore dun sa multiverse. Tapos halimbawa yung si Modor, yung ugali ba niya? Parang kontrabida pa rin ba siya sa buhay ni Doctor Strange? Yung mga ganong bagay na okay, parallel universe and at the same time merong perpendicular, perpendicularity, merong similarity and differences. Pero yung core, no? Yung core ng mga characters almost the same. Meron kang core trait and then iba lang yung pagkaka, anong term doon? Pagkaka-expose. Basta ayun. Anyways, next ay isa pang different dito sa Doctor Strange Multiverse of Madness is that yung suspense factor niya. And sa totoo lang, yung gore factor niya, nabigla ako dun. Kasi PG siya, di ba? Rated PG. Pero para sa akin, parang dapat nasa PG-13 side na siya. Hindi lang siya PG. Lalo na yung part ng Illuminati na grabe yung ano. Pero at the same time, nandun na kasi si Wanda dun sa point na nawawala na yung humanity niya sa sobrang anger, sa sobrang sadness, sa sobrang ano eh, desperation na makuha yung gusto niya. May part of herself, may part of humanity na binitawan na niya. So I guess yun yung gustong ipakita dun sa suspense part na tuluyan ng nakakain si Wanda or nagtatransform si Wanda into the witch, into the darkness na nirepress niya. Kasi nga, di ba? She was grieving and then parang yung mga nakakasalamuha niya parang naniniwala dun sa pagiging tao ni Wanda, dun sa human side ni Wanda, but nakakuha siya ng isang libro na binuhay yung darkness niya at tinake advantage yung grief na nararamdaman ni Wanda. Grabe yung ano, yung mirror side, mirror arc. Basta yung mirror part na yung lumalabas kung saan-saan yung kamay ni Wanda and then yung part na bila siyang lumabas na parang watery, ewan. Parang natutorn ako doon kung anong dapat maramdaman ko. Kasi it's not the usual na MCU film, it's not a generic formula na nagugulat na lang ako. So, mga pangyayari. So, next point ko naman is siguro hindi ko nagustuhan. Grabe naman yung hindi nagustuhan, pero yung siguro yung pinaka-concern ko sa Doctor Strange Multiverse of Madness. Una, hindi ko personally nagustuhan yung arc ni Wanda. I think nasayang yung buong journey niya dun sa WandaVision, na anong point nung ending nung WandaVision kung bigla na lang, alam mo yung parang may closure ka na, and then pagdating dun sa Doctor Strange, I mean ako, may closure na ako dun sa ending ni Wanda, but then yung pagdating sa Doctor Strange, naging manic mode na naman siya. Medyo torn ako kung nagustuhan ko ba siya. Kasi, sa totoo din naman, kailangan ni Wanda na dumaan dun sa arc na yon, na, kumbaga, it's acknowledging eh, yung darkness na meron si Wanda and her capacity. Kung yung extent of her power and the extent of her sadness and longing sa lahat ng pinagdaanan niya, yung Multiverse of Madness, binalidate niya yung journey na yun, yung feelings na yun ni Wanda. But then again, yun yung pinaka-concern ko, kasi at the same time, parang nabaliwala yung journey niya dun sa WandaVision. I don't know if ako lang yun, pero yun yung naramdaman ko. Siguro, okay. I think, magiging okay yung movie para sa mga manonood na hindi napanood yung WandaVision. Yung journey ni Wanda dun sa WandaVision. Okay yung movie. And napatunayan ko yun dahil yung tatay ko at yung kapatid ko, sobrang gusto nila yung Multiverse of Madness. Pero ako, ayun, yun yung concern ko talaga. Next naman is, eto consistently ako. Mas fan kasi talaga ako ng mga movies na character-driven rather than yung plot-driven. Yung Multiverse of Madness is an example of very plot-driven siya. When it comes to Doctor Strange, the title character, wala ako nakitang character development sa kanya. Sobrang linear nung nangyari sa character niya. Pwede kong sabihin na mas merong nangyari dun sa side character, which is America Chavez. But isa pa yun yung concern ko, na supposedly this is a Doctor Strange movie, pero yung character development nangyari dun sa side characters, ano talaga eh, hindi talaga ako fan ng plot-driven na stories. Ganun din yung naramdaman ko sa Eternals. It's good. Maganda yung story. But then again, wala ako nakitang character development. So, medyo hindi ko kayang ibigay yung 100% na praise ko. Kasi I need that character development for the story. And then, yung lastly siguro, ang napansin ko sa Doctor Strange Multiverse of Madness, yung fear ko na mangyari sa Spider-Man No Way Home, which is yung masyado madaming nangyayari kasi nga multiverse, nangyari siya sa Doctor Strange. The Doctor Strange, parang ang dating sa akin, madaming nangyari. Yun nga kasi may arc ni Wanda, may arc ni America, and at the same time, story siya ni Doctor Strange. Kaya parang, parang ang daming nangyari. Tapos yung mga cameo appearances pa, I appreciate it, of course, kasi, syempre, who wouldn't? Pero, parang, hindi ko alam, parang ang daming nangyari na, hindi ko nanamnam yung cameo nila, yung storyline. Parang, ang bilis ng mga pangyayari na hindi ako nagkaroon ng chance na namnamin siya. Na compared dun sa, for example, yung sa Spider-Man nga, na ang fear ko kasi, since multiverse nga siya, tapos nandun pa yung present pa yung mga villain, ganun, baka ang dami ma-overwhelm ako. Pero dun sa Spider-Man kasi, nanamnam ko yung bawat moment ng introduction ng multiverse, yung cameo, yung story na hindi nasapawan yung main story ni Tom Holland na Spider-Man. Tapos compared naman dun sa Doctor Strange, na-overwhelm talaga ako. Bakit na dami nangyayari? Though ito, I think personal preference din talaga. Kasi yung kapatid ko naman, nagustuhan niya yung fact na ang daming nangyari. So parang sabi niya, sulit yung screen time kasi ang dami niya nakuha na storyline. To each his own, I guess. Pero overall, I will rate Doctor Strange and the Multiverse of Madness 7.5 over 10. It's not the best movie, but then again, it's a good movie. Masyadong mataas. In a way, mataas yung expectations ko, and at the same time, hindi yung mga nangyari dun sa movie, nagkataon lang din na hindi ko preference. I still think na Doctor Strange as a main character is weak. Na hindi weak as in mahina yung kapangyarihan niya, but more on yung depth ng character niya, hindi ko makita. Yun yung pinaka-concern ko talaga. May part doon yung when he's face to face with yung may ano, yung dark Doctor Strange na may third eye. Bigla silang nag-deep, parang yung sa kapatid ni Doctor Strange, ganyan-ganyan. And for me, sayang yung pagkakataon na i-present ng maayos yung deeper Doctor Strange. Yung deeper personality na hindi lang, ewan ko, nabababawan ako. Parang ang introduction lang kasi sa atin kay Doctor Strange, nasa surface level. Gusto kong matutunan ang iba pang personality, yung iba pang panghuhugutan ni Doctor Strange. Aside from dun nga sa first movie, ganyan. Kasi, alam niyo, nakita ko siya dun sa What If episode 4. Merong ganong potential si Doctor Strange. Pero, sana matranslate din siya sa movies. But, knowing MCU, madalas naman yung mga movies nila is a trilogy. So, I'm hoping na sa third movie ng Doctor Strange, mas makilala na natin siya on a deeper level. Hindi lang yung surface personality. I want more. Ayun lang. Siguro yun yung 2 points na kailangan ko. Kaya hindi ko mabigay fully yung 2 points. Kasi nga, I need a deeper story arc para kay Dr. Strange. At yung 0.5 naman, kasi nga, na-overwhelm ako. Na-overwhelm ako sa mga pangyayari. So, yun. Mabibigay ko yung full points kung matanggal yung pagka-overwhelm ko and yung mabigay sa akin yung deeper characterization ni Dr. Strange. So, ayun lang. Thank you for listening sa first episode ng Feelings. And if you have anything that you want to share, you may tweet and itag nyo lang ang aking Twitter account at happyfeels_pod. At ayun lang. Bye!